کاک هادی ایران چۆشی لەگەڵ ئەمریکایە، بەڵام هەوڵدەدات ڕێککەوتنەکەی لەگەڵ ئەمریکا ڕاستەوخۆ نەبێت و لە ڕێگای زیاتر گەورەکردنی ڕۆڵی وڵاتانی ئەوروپا و ئاژانسی ئەتۆمی نێودەوڵەتیەوە بێت. ئێران بۆ ئەم سیاسەتە بەکاردێنێت و ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا و توێژ ناکات.
لە ڕاستیە ئێران لە ماوەی تەمەنی خۆیدا ڕژیمی ئیسلامی ئێران سیاسەتی دیپلۆماسیەکی بێقاعیدە، یا بڵێین یاریکردن پێشێلکردنی قەواعیدی یاری بەڕێوە ئەبات، بۆیە هیچ کات نەیتوانیوە کە بڵێین بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بەپێی سیاسەتی و دیپلۆماسیەکی جیهانشمول بڕواتە پێشەوە. و بەتایبەت ئێران وڵاتێکی ناشەفافە لە هەموو بوارەکانە، ئابووری، ئەمنی جیهانی و ئەم جۆرە شتانە، بۆیە ئەیەوێت مەسەلەن بەردەوام بە شێوەهای جۆراوجۆر ئەگە ئەمریکا لەگەڵ یا بخرابێتە پێش مەسەلەن دێ ئەوروپا بە مخاطب قەرارێک، یا ئەگە بە قازانجی نەبێت وڵاتێکی کە بە مخاطب وەرەگرێ. ئەمە سیاسەتی دیپلۆماسی ئێرانە، دیپلۆماسیەکی ناشەفاف.
لەلایەن ئەمریکاوە بۆ گەڕانەوە بۆ ڕێککەوتنە ناوچەکە کۆمەڵێک مەرجی نوێ هەبوو، لەوانە موشەکی باڵیستی ئێران بخرێتە ئەجەندای دانوستاندی ناوەکیەوە. بەڵام سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن لە ئێستادا هەوڵدەدات ئێران بگەڕێتەوە بۆ ڕێککەوتنە ناوچەکە و دواتر دۆستیەکانی کە باسی لەبارەوە بکرێت. ئەم گۆڕانکاریە لە هەڵوێستی ئەمریکا چۆنە بینی؟
ڕاستیەکەی ئەوەیە، ئەگەر ئێمە گوێ لە قسەکانی ڤێندی شرۆمێن کە یەک لە ڕاوێژکارانی دەستگای بایدنە بە بنەما وەربگرین، ئەو بە سەراحەت ئەڵێ کە گەڕانەوە بۆ کەیسی بەرجام، بڵێن مذاکرە لەگەڵ ئێرانە بە شێوازی ساڵی 2005 سەردەمی ئۆباما مومکین نییە، لەبەر ئەوەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوین کۆمەڵێ گۆڕانکاری ژئۆپۆلیتیک ڕوویان داوە. ئەم مۆزوعە زۆر گرینگە کە ئەبێ ئێمە بیخوێنینەوە بزانێکین گۆڕانکاری ژئۆپۆلیتیک لە ناوچەکە لەگەڵ مەسەلەی کەیسی ئەتۆمی ئێران چ پەیوەندییان بەیەکەوە هەیە. بەڵام بە نسبەت مەسەلەی موشەکای باڵستیکی ئێرانیا، بڵێن توانای موشەکی ئێران، ئەوە لە بڕیاراتی 12 ماددەکەی ترامپیشا هەبوو کە ئەبێ کۆتایی بە ئەو توانایی موشەکی ئێران بهێندرێت. ڕاستیەکەی ئەوەیە کە ئێران لەباری موشەکیەوە وڵاتێکی بەهێزە و مەترسیەکی جددیە، نەک بۆ سەر ئیسرائیل وەکو یەکێ لەو وڵاتانی کە ئێران هەمیشا دژمنایەتی ئەکات، تەنانەت کۆمەڵی موشەکی هەیە کە ئەتوانێت ئەوروپایش تەهدید بکات. بەم پێیە ئەوەیە کە ئەوان یانەوێت ئێران مەهار بکەن. وەکو وتم ئێران وڵاتێکە کە جێی مطمئنە نییە لە نەزەر وڵاتانی دنیاوە. لێرەدایەکە ئەوان یانەوێت ئەگەر ئەم جارە بێنەوە لەگەڵ ئێران ها مذاکره بکەن، شتێکی بنەڕەتی بێ کە بتوانن ئاسایشی جیهانی تیا دەستەبەر بکەن، چونکە ئەو موافقەتنامەی بەرجام کە وقتی خۆی لەگەڵ ئۆباما و لە سەردەمی جان کێریە بۆ بڵین وەزیری دەرەوە، شتێکی کامل نەبوو بەڕاستی. یعنی زیاتر ئێران بەهرەبەرداری لێکرد لە نەتیجەی ئەو توافقەیە.
لە چەرمانگی داهاتووە ئێران لەبەردەم هەڵبژاردنی نوێدایە و ئەگەری هەیە سەرۆک و بەڕێوەبەرایەتی نوێ دەسەڵات بگرێتە دەست. ئایا ڕێککەوتنەکان لە سەردەمی سەرۆکایەتی ئێستادا بگاتە بەرەنجام یا خود بەهاتنی بەڕێوەبەرایەتی نوێ گۆڕانکاری لە هەڵوێست و سیاسەتدا بێ و گرفت دروست ئەبێت؟
بێگومان ئەوەی کە بیستوومانە لە بەڕێوەبەرانی ئەمریکا کە ئەڵێ ئێمە هیچ گۆڕانکاریە لە سیاسەتی ئێمەیان نییە لە ئەگەری هەر دەستاودەستکردنی دەسەڵات لە ئێرانە بە نسبەت مەسەلەی بەرجامەوە. و ئەوانیش پێیان وایە ئەتا ئەمریکا وتیان ئێمە چاوەڕێیەکەین تا دەوڵەتی تازەش دابمەزرێ بۆ ئەوەی کە ئێمە بزانین لەگەڵ کێیە تەرەفین. بەڵام ئێرانیش هەمیشە سیاسەتی ئێران بە شێوەیەک بووە، ئیستا کە بڵێن دەوڵەتی دیموکراتەکان لە سەرکارن جۆ بایدن ئەمان ئەیانەوێت اعتماد بە نەفسی خۆیان نیشان بدەن، هەندێ هەڕەشە و گوڕەشە بکەن، و یعنی ئەو ترسەیان لەسەر لاچووە کە لە سەردەمی ترامپا هەبوو، ئیسا ئەیانەوێت لای خەڵکی خۆیان بە شێوەیە خۆیان مەطرح بکەنەوە. بەڵام هەروەک وتم بە نسبەت ئەو ڕوانگەی کە ڤێندی شرۆمێن دەڵێ ژئۆپۆلیتیکی ناوچەکە تێکچووە، چون تێکچوونی ژئۆپۆلیتی دوو باریایە، یەکەم ئەوەی کە مەسەلەن مەسەلەی قەرەباغە، مەسەلەی سووریەیە کە هەمووی ئەمانە گۆڕانکاری خاک و ئەمانە هاتووەتە ئاراوە ئێران بەشێ لە تأثیری هەیە. بەشێکیشی ئەو بلۆک بەندیانەیە کە لە ناوچەکەیە هاتووەتە ئاراوە، مەسەلەی سولحی بینی ئیسرائیل و عەرەبەکان و یا پاڵدانی تورکیە بە ڕووسیەوە، هەمووی ئەمانە جۆرێک لە خوێندنەوەی دەسەڵاتی نوێی ئەمریکا بە نسبەت ئێرانەوە تأثیری هەیە. و ئەتوانم بڵێم بە کورتی کە ئێستا تەأثیراتی نێونەتەوەیی گرنگترە تا تەأثیراتی ناوخۆیی، بۆیە هیچ تەأثیرێکی نابێ ئەوەی کە لە ئێرانە کام باڵی دەسەڵات خواست بیان و دسالات به دست آوردن. اما یه دو شانس با دولتی ایران. یعنی اتوانم بگم دولتی بایدن دلگل ایران تا آخری خد اروه بلم اما به دو شانسی دولتی ایران به حساب ده به نظری من.
تا چند رکوتنی ناوکی اشتی دوی خوی دادیند؟ اگر رکوتن روی دار لجگه و بواری کده اگری هیا ململانی سیاسی نیوان ایران و امریکا لروشالاتی ناوراز ده به هستر سال حال داد؟
یک شد لبرچاو بگرین ام مسئله رکوتنی اتمی ایران لگل امریکا و یابلین ولاتانی پینچ کویا ایم تنها مسئله که بنای رکوتنی اتمی ایناسین او بلام مسئله رکوتنی اتمی تنها برگه یکی او لیکتی گیشتنو مذاکراتانی لگل لنیوان او ولاتانا کامل کشتی الحاقی هیا گریدراو به مسئله اتمی او کوی که ایران ببه با ولاتی مدنی ایران ببه با ولاتی خوی لگل کاملگای جهانی در تطبیق بدهد. اما انا غایب لخوه نوی سیاسی کردیا. بلان بگشتی اتوانیم بلین اگر ایران وکو ولاتی که مدنی لبه بپی او توافقاتانا آشتی برقرار ابه. بلان وقتی آشتی برقرار ابه که ایران سیمایی که جوان لخوی نشام ده. یعنی ولاتی که لیدر به وکو ولاتی که کوریای باشوری لیدر به. یعنی چاوروانی لبرجم لانجامی برجم او یک ابه ولاتی که وکو مثلا کوریش باکوری لباشوری لیدر به. اویش آیا ایران اتوانه خوی تا او آستا به مدنی بکات و امانه امیش زمان تعین یکا بلا مروکو وتم لا چوار سالی دا هاتو دا چارنوسی ایران رون ابیتا وکا آیا ایران اتوانه خوی لگل کاملگای جهانی تطبیق بده لهمو بوارکان لبواری آبوری امنی هر شیویک اگر نبی بی گمان ایران اکویت لیواری حلتکان و تنانر ایسا بشه که زور لدیپلوماتکانی ایران او الان با اشکر اگر لم جاره لگل دولتی بایدن با انجام نگن شر لگل ایران
نوسر و چاودیری سیاسی حدیث و فیزاده زور سپاس تکم با هم گفتگویت
هر بجین سرکوتو بد